Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie wonderlike voorreg het om vanavond so saam te kan wees. Baie dankie vir u kosbare liefde. Here, baie dankie vir u bemoeienis. En dat u vir ons kans gee as kinders van God, as die mense hier op aarde om met u te ontmoet. Dis vir ons wonderlik om te lees in die woord dat u sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Here, en baie dankie dat ons dit wil doen in hierdie aand. Dan terwyl u oë die ganse aarde deurloop. Here, en kyk na waar harte onverdeeld op u gerig is, sê u sal u daardie mense versterk en ondersteun. En ons wil nie dat u by ons verby sal gaan. Here, omdat ons sit met verdeelde harte nie. Maar o, dat ons bewus sal wees van u teenwoordigheid, Here. En ons sal insluit met u self in elke opsig, ons gedagtes, ons gemoedere, Here, wat ons beleef het in hierdie dag, of wat voorlê in die week vir ons, ag, dat ons afsluit van hierdie dinge, en net u kans gee om in hierdie uur wat ons saam is, ons harte te deursoek met die woord van God. Dankie daarvoor, Here, word u verheerlik in Jesus se naam. Amen. Ek kan die woord van die Here oopmaak by 1 Korintiërs, die 3de hoofstuk. Ons gaan die hoofstuk lees wat ons vanmôre so bietjie uitgeleer het. 1 Korintiërs, die 3de hoofstuk, vanaf vers 1 gaan ons saam lees. Nou as jy die woord het en is oopgemaak daar, dan kan jy net eers opkyk en dan gaan ons net so bietjie met mekaar gesels om net op te vang waar ons vanoggend opgehou het en dan gaan ons aan. Goed, lyk my allemaal kyk op, jy die woord vandag gekry. Die kernvers waarby ons stilstaan is opgeteken in 1 Korintiërs 10 vers 11, waar hier die woorde staan, maar al die dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeuwe gekom het. En ons kan een van twee dinge doen met die waarskuwing, ons kan hom of reageer of ons kan ignoreer. En dan doen ek het op eie risiko. As ek hier so uitstap en sê, Here, ek sien kans om my eie lewe te leef, en ek sien kans om die dinge te face wat op my pad kom, oor ek so lewe leef, dis jou eie risiko. En mens wil amper sê, en moenie by my kom huil as daar krisisse en ellende en smarte op jou pad kom nie. Want die Here bied 'n geleentheid vir ons om na hom toe te kom, en ons vrede by hom te kry, en nader aan hom te beweeg, nee, sodat hy verheerlik kan word. Al hierdie dinge oorgekom as voorbeelde, opgeteken as 'n waarskuwing aan u en my. En die wonderlikste tipe boodskap, wat na vore kom uit die woord van die Here, uit diep uit die hart van die Ou Testament, om dit vir ons te wys, waar ek staan met God in my lewe, is die tipe van die volk Israel in Egipte, onder die heerskappy van Farao, wat 'n duidelike tipe is van die duivel. Jy gaan na hierdie reeks dit baie goed kan herhaal, as ek woensdag aan dit hersien, gaan jy dit so saam met my kan opsê. Een baie duidelike type van die duivel, die mens in sy elende. Ons het vanmorgen gesien, dat die lewe van die mens in sy sonde en verlorenheid, is een lewe van smarte, en een lewe van dwingelandy, en een lewe van bitterheid. En as jy verkies om daar te bly, moet jy weet dat die vijand daarop uit gaan wees om jou te bedrieg, om jou uiteindelik in die verdoemenis te kry, en jou gaan besteel, en jou lewe verwoes, en uiteindelik een mensemoordenaar. Nee, en daar's duisende, daar duisende mense, vanaand in die mag van die duivel, omdat hulle nog nooit met die Here Jesus ontmoet het nie. Sterwe jy in hierdie toestand, is dit een elende wat wag, nog een groter elende, want die Bijbel sê in Openbaring 20 vers 15, maar as dit bevind is dat iemand sy naam nie geskrywe was, in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Het ons met 'n genadige God te doen? Het ons met 'n liefdevolle God te doen? 'N barmhartige God, 'n langmoedige God? Ja, die Bijbel sê dit, want die Here is langmoedig oor ons, en wil nie hê dat een mens verlore sal gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. En almal sluit almal in hierdie wêreld wat nou op die aardbodem lewe, en of hy in die woude leef van diep Midde-Afrika, of in die Amazone woude, en of hy in die prachtige perlomgeving lewe, God wil hê dat elke mens op hierdie aardbodem, dat hy tot bekering sal kom, en die reddende genade van God, verskyn aan elke mens op hierdie aarde, ons lees in Esegiel 33 vers 11, God het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat hy hom sal bekeer en lewe. Paulus skryf aan Timoteus en hy sê vir hom, Timoteus, dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering sal kom. En daarom sal daar ergens op jou lewenspad een oomblik aanbreek, en het kan uitloop op een dag, en het kan uitloop op een daai enkele minuut, soos wat ons vanochtend het beleef het, dat jy as verlore sondaar bewus word van jou toestand, en jy besef, as ek nou sterwe, maak ek my oë in die verdoemenis oop, en jy roep om genade, en jy neem die Here Jesus aan, as jou verlosser en saligmaker, en jy ervaar wat die woord sê, en jy kan die tekstvers klaarmaak, ek het hom vanochtend gekwoteer, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed, die vergifnis, van ons misdade, na die rykdom van sy genade, dit is wonderlik, en is alles voorbij, ek is mos nou gered, en ek ga mos nou hemel toe, wat is daar nou verder aan my te doen? O nee, dis nie al nie, dit was maar die geboorte oomblik, en enige iemand wat gebore is, wil graag groei en lewe en volwassenheid bereik, en dis ook die Here se gedagte oor elkeen van ons lewe. En daarom sê, nou kan daar, kom daar een nieuwe tekstvers wat jy gaan neerskryf, daarom sê Deuteronomium 6 vers 23, nou het is makkelijk om hom te onthou, leer met associatie, wat sê Romeine 6 vers 23? Want allemaal het gesondig, en dit ontbreek aan die heerlijkheid van God, nee, want die loon van die son is die dood, ja, nou trap ek in die schrik, want die loon van die son is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus onse Here. Dit sê Romeine 6 23. Deuteronomium 6 vers 23 sê hier die woorde, maar hy het hulle uitgelei uit Egypte om hulle in te bring die land wat hy hulle vaders met 'n eed beloof het. So hy het hulle uitgelei om hulle in te bring. En as ons dit nou een afleiding moet maak, wat ek voel baie skriftuurlik en baie gegrond is, wil ek omstel deur 'n vraag, maar ook 'n stelling, was dit Godse wil dat sy volk in die woestijn sou wees? Nie een oomblik nie, want hy het hulle uit Egypte gelei om hulle in te bring in die land Kanaan. God wil sy volk in Kanaan hê. O, waar ek ervaar, wat is die volheidslewe? Wat is 'n volwasse geestelike lewe? Wat is 'n oorwinnende lewe in my geestelike lewe? Dis waar die Here sy kinders wil hê. En dan na wedergeboorte breek daar 'n woestynfase aan, en ons gaan vanavond en môre aand hier by stil staan, waarby jy dan weer by 'n punt kom om te sê, Here, maar ek ontdek dinge in my lewe wat nie tot eer van die Here is nie. En hierdie dinge sal moet uit. Het nou gesê, Heer, ek kom na die stroom, die rivier wat ons van sing, is die stroom van God wat vloei vanuit Golgotha, stroom van teen alle sonde en onreinheid, en ek bring sonde, I cannot bear, Heer, ek kan het nie meer dra nie, ek bring het na u toe, en dis die tweede keer by die kruis. Hoe lyk jou lewe in die woestijn? Almal gaan daar deur, ek is daar deur. Almal gaan daar deur, en ons gaan dit saam lees. Kom ons lees 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 1 tot en met daardie breek vers 8. Hy sê, broeders, hy kon net sowel gesê het, gemeente, ek kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Nou, jy weet nou van môre se woord, geestelike mense is hulle wat klaar in Kanaan is. Nee, dan staan jy bekend as 'n geestelike, en nou, baie mooi, in die gemoed, maak het gauw klaar uit, as ons daaroor praat en sê geestelike, is dit nie van, hoho, ek is toch nou een geestelike. En as ek kringiekie hier bo my kop en raak die smaak nie, roer nie aan nie, want ek is een geestelike. O nee, alles vandaan, ver vandaan. Want dis nie die Bybelse heiligheid nie. Maar hierdie geestelike beskrywe hulle wat deurgegaan het met God vir die volheid. Ek kon nie met julle spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is. Want aangesien daar onder julle jaloersheid, en twis, en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie. Want in hierdie gemeente het dit aangegaan so, die een sê, ek is van dominee Rudy, en die ander een sê nie wat, ek is van dominee Regard, ek is sy skool, die ander een sê nie wat, ek is van dominee Ploos. En nou staan hierdie groepe teen mekaar, binnen in die gemeente, en hierdie ding het die potentiaal om 'n gemeente te verwoes, want is wat hy sê, as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek is van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan? Wie is Apollos anders, hoor nou, as dienaars, deur wie julle gelowig geword het, en dit soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak, is een. Maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Net tot daar, mag die Here sy woord seën dan in ons harte. Nou weet die vriende, as ek kyk na die lewe van die volk Israel, net na die deurtog deur die Rooi See, dan is dit vir my baie duidelik, dat hierdie mense 'n roemtaal gehad het. En ek wil ek my nou beroep op die Halleluja lied 210, wat hierdie volgende woorde sê, blye versekering, Jesus is myn, o wat 'n vreugde, heerlik en rein, wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. En dan sê die koortjie, dit is my roemtaal, o, ek verlustig my daarin, dis iets wat hier binnen kan sê, ja, dit is so, ek het dit beleef, ek het dit ondervind, ek leef dit, hy is my roemtaal, en u lees hulle roemtaal, dis vir ons beskrywe in die woord, in Exodus 15 vers 1 tot 21, o, dis 'n mooi beskrywing, van wat die volk Israel beleef het, nadat die Here hulle deur die Rooi See geneem het. Ek gaan vir u enkele verse uit daardie gedeelte net uitlig. Soos byvoorbeeld, hulle sê in Exodus 15 vers 11, O Here, wie is soos u onder die gode? Wie is soos u verheerlik in heiligheid? Gedig in roemryke dade, een wat wonders doen. Vers 18, praat hulle en hulle sing dit eindelijk, die Here sal regeer vir ewig en altoos. Dis hulle roemtaal. Dit was in hulle praat. Dit was in hulle gedag. Die groot daad van God, wat hy vir ons gedoen het, hy het ons verlos uit die dwingelandy van Egypte, en onder die heerskappy van Farao uit, man, dit was wonderlik, en ek sien iets in hulle lewe, wat die Bybel noem, die eerste liefde met God. Ek kan ook daarvan lees in Jesaja 63 vers 7, tot 9, gee hy ook 'n beskrywing, daar sê die woord, hy het hulle gedra al die dae van die oudtyd, en hulle benoudhede was hy benoud. Is wonderlik, as mense beskrywing daarvan lees, hoe die Here saam met hulle was, en saam met hulle gewerk het. Nou gaan ek om deurtrek na ons toe vandag, en weet jy so duidelik, sien jy dieselfde lewe by die kind van God, die mens net na sy redding, nadat hy met die Here Jesus ontmoet het, dit oorheers sy gedagtes, wat God vir my gedoen het, ek wat 'n sondaar was, 'n slegte mens, of 'n goeie mens, maar sonder Christus, o, dit wat hy vir my gedoen het, dis in my spraak, ek vertel net vir mense, wat het die Here vir my gedoen, dis 'n tyd van eerste liefde met God, weet jy, as jy daar die tyd sien in kinders van God se lewe, daar's min keer aan sulke ouens. Weet jy, hulle wil net aangaan en werk en getuig vir die Here. Tyd maak nie vir hulle saak nie. Omstandighede maak nie meer vir hulle saak nie. Hulle is getrou in hulle afsprake met God. En jy sien hulle eet en hulle eet en hulle is daar en hulle kry net nie genoeg ingeneem van dit wat hulle kry uit die woord van God nie. En daar word vir jou vraag gevra as geestelike leier, wat is God se wil hierin? En hulle vra, Here, doem in die, sal dit die Here verheerlik? Hulle vra, dit moet so wees. Want is die tyd van eerste liefde met God. Want hou jy dit nog in jou lewe? Wonderlik. Maar weet jy, Exodus 15 vers 1 tot 21 is 'n kosbare roemtaal, nee, ek het dit gesê. En as jy van vers 22 af verder lees, dan gebeur daar iets in daardie lewens, wat vir 'n mens laat wonder, 'n prentjie skets, dat jy nie kan dink, dis dieselfde groep mense, wat nou God se heiligheid besing het nie. En vir die Here gesê, Here, U sal regeer vir ewig en altoos, hulle bevind hulle self nou midde in 'n woestyn. En daar gebeur snaakse dinge in hierdie woestyn. Ons hoor hoe hulle begin murmureer. Ons het dit gelees in 1 Korintiërs hoofstuk 10 en in hoofstuk 3, waar hy dit bietjie meer in moderner taal gesê het, twist en murmurering en jaloesie onder julle, maar hulle begin murmureer en daar's twiste. En die woord druk dit uit, gaan in nou skrif gee, daar's 'n verlange in hulle harte terug na die vleispotte van Egipte. En nou het hulle dan gesing, Here, U is ons God, U is geduldig. U sal vir altyd nou oor my lewe regeer. Nou verlang hulle terug na die vleispotte van Egipte. Allerhande beproewinge op hulle pad, wat kom. En weet jy wat sien ek in die woord? Hulle reaksies. Wys vir ons, daar's fout. Daar's nou fout, ergens is daar fout. En ons het nou geleer, nou met die teksvers wat sê in Deuteronomium 6, vers 23, dat God het hulle uitgelei om hulle in te bring in die beloofde land. Dit was nie God se wil een oomblik, dat sy volk nou maar net doelloos in die woestyn sou rondswerwe vir 40 jaar daar rond sal wees en net aangaan nie en hierdie lelike dinge hulle lewe sal ontsien nie, dit was nie God se wil nie, nie een oomblik nie. Maar weet jy, as ek na die skrif kyk en ek gaan nou vir u die skriftuur plaas gee, daar was 'n doel waarom hierdie woestynfase plaasgevind het. En daardie skriftuur plaas is Deuteronomium 8 vers 2, wat hierdie woorde sê, ek wil dit vir u lees, en dan gaan ons dit baie mooi in die woord kan kry. Ek wil hom graag lees soos hy daar staan. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here jou God jou al 40 jaar lank in die woestyn gelei het, tot jou verootmoediging en beproeving, hoor nou, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. Sien nie hoekom woestyn lewe? Om vir jou te wys wat is in jou hart, of jy sy gebooie gaan hou al dan nie. Nou ja, nou kan ons vir mekaar sê, die Heer het gesê, ek gaan julle uitlei uit Egipte, onder die heerskappy van Farao. Ek gaan julle Kanaan toe vat, maar ons gaan hier in die middel, gaan ek net eers vir julle wys, hoe lyk jou hart? Sodat julle die Here waarlik kan vertrou en ek wil amper sê in 'n volle oorgawe aan God en 'n volle bekentenis teenoor die Here te wandel in Kanaan in jou beloofde erfenis en die omvang van jou beloofde erfenis te geniet. So die Here wys vir hulle, daar gaan 'n fase aanbreek. Net so gebeur dit in ons lewe ook hier op aarde vandag. Jy wandel in die vuur van jou eerste liefde, maar daar gebeur die tragiese ding dat jy sien, hierdie vuur van die eerste liefde begin al kleiner en kleiner en kleiner brand. En jy kan nie glo, dis dieselfde mens wat nou nog so aan die brand was en getuig het vir die Here nie, en daar gebeur snaakse dinge, en daar die kind van God se lewe, daar simptome wat na vore kom, wat jy nie weet, wat gaan nou aan in my lewe nie. My reaksies op situasies wys vir my, daar is fout. Here, wat gaan aan, en baie kinders van die Here skrik, as hulle hierdie simptome in hulle lewe sien, en weet jy wat gebeur? Hulle sien al die lelike kenmerke van die woestyn, waarna ons vanavond en môre aan gaan kyk, en dan hardloop hulle terug na die oomblik van wedergeboorte, en hulle sê, ach Here, ek weet nie wat aangaan nie, ek weet nie of ek nog gered is nie, Here, ek weet nie of hy my gered het nie, en hulle het toch sekerheid gehad, en hulle hardloop terug wedergeboorte oomblik, en hulle sê, ach Here, red my op niet weer, of Here, ek gee my lewe weer vir u oor by wedergeboorte, Here, dit kan nie so aangaan nie, so, wat gebeur, hulle is in die woestyn, en hulle hart loop terug, wedergeboorte toe, in plaas van, dat wanneer hy hierdie symptome sien, na vore kom in sy lewe, besef dat die Here sê, ek het jou uitgelei, ek het jou gered, om jou te heilig, daar is 'n oomblik, wat gaan aanbreek in jou lewe, waarna toe ons op pad is, kind van die Here, maar al wat nou gebeur, ek wys vir jou, wat in jou hart skuil hou, want as ons daarin gaan, in die volheidslewe het ons 'n volle oorgawe aan God gemaak. Hier by Gilgal gaan ons het nog leer, wat beteken Gilgal? En weet jy, daar in die woestyn, wys die Here vir jou, hoe lyk jou hart? Kom, ons praat baie duidelik, jy moet my baie mooi verstaan. Hier by die eerste kruisondervinding in jou lewe, is die kwestie van hemel en hel vir eens en vir altyd hanteer. Vir eens en vir altyd. God gee vir jou die geloofsekerheid, ek gee hulle die ewige lewe, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Niemand. Daar gee die Here vir jou die sekerheid van kindskap. Die hele saak van hemel en hel is hier hanteer, en wanneer dit kom by die woestyn, en ek wil deurgaan, gaan dit nie oor hemel en hel nie, dit gaan oor 'n skoon en rein lewe vir God. Dit gaan om heilig vir die Here te lewe, reinheid. Dis waaroor dit nou gaan, as kind van die Here. En weet u, dis hier in die woestyn, waar die Here vir jou wys, ja, jy's gered. Maar kom ons wys vir jou, wat het die sonde gedoen in jou lewe? En die smet wat hy gelaat het, en die sondigheid in jou natuur wat daar sit, wat maak, soos Paulus sê in Romeine 7, die dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Jy moet dit lees, die getuienis, dis aangrypend. En die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. En ek het voorneme op voorneme, jong, van môre oggend af, is dit dit, en ek gaan my toewy, dit hou twee dan, dan is dit weer terug, en dit hou nie. Paulus sê, waar kom hierdie ding vandaan? Hy sê, dis soos iets wat my gevangen neem, daar's 'n wet in my gemoed, in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed. Wat is dit? Hy sê, dis die sonde wat in my woon, daar die smet van sonde of die sondigheid in jou natuur, ander mense noem dit die sondige natuur, wat maak dat jy God nie behoore kan dien nie, en wat vir jou wil wys, daar's 'n oomblik waar die Here jou wil inlei in Kanaan, daar's 'n volheidslewe waarby jy nog moet kom, maar hierdie dinge wys vir jou, wat gaan in jou hart aan, en weet jy, dis eintlik maar, ek wil dit so uitdruk, ons het so rukkie gelede, voor ons daar uit die Mansdorp weg is, het ons een man daar gehad, een Springbok rugby speler, jy ken hom allemaal, Jannie de Beer, hy kom praat daar, en hy het getuienis genoem, en hulle noem dit varkies in die hartjies, en die Here wys eindelijk vir jou, hoeveel varkies is daar nog in jou hartjie, wat skuil hou, en ek kan een mooi beeld opgee voor mense, En ek, en dit is nie altyd wat hy werklik vir my gaan veilig hou hierdie beeld nie. En ek kan 'n mooi front voorgee hier by die kerk of daar by die werk. Maar o aarde my reaksies op krisis situasies wys, daar's 'n varkie in die haartjie wat skuil hou. Waarvan ek gereinig moet word. En weet u vriende, ek wil dit so uitdruk. As die Bybel nie vir ons 'n antwoord gegee het rondom hierdie dinge in die hart en in die lewe van die kind van God nie. En ek moet vir u sê, oh jong, ach, gaan bid maar daar oor, of probeer jou bes, of jong, en dis therapie wat ons hoor vandag, tel net tot 10, en dan voel jy kalm, of klim in jou kar en ry net, en skree in jou kar tot jy ontlaai, dan voel jy beter. Hoeveel keer gaan jy op 'n dag moet skree? Hoeveel keer gaan jy tot 10 moet tel? Gaan net man, gaan hy buiten toe, en gaan omhelse boom, en die energie, vlak en strale binnen die boom, sal jou ontlaai, en jy sal kalm word, en gaan toch maar net aan met die lewe, nee? Dit is die therapie wat ons hoor vandag, as die Bybel nie 'n antwoord gegee het nie, vir dit wat ons vanavond en môre aand gaan behandel nie, dan het ek eerlik genoeg gewees, om die Bybel toe te maak, en een overall aan te trek, en my gaan werk soek die ergens in die industriële gebied, want dan was ek beter om u te mislei. Maar die Bybelboek geef vir ons een antwoord, vir hierdie ding waarmee soveel kinders van God worstel, en wat hulle nie weet hoe om, of wat om daarmee te maak nie. En as u vanavond en môre aand u lewe sien in die woestyn, moet nie moedeloos word. Moet nie moedeloos word en sê, ach nee, daar is nie meer hoop vir my nie. Nee, as jy dit raak sien, is daar juist hoop. En as daar een desperaatheid kom, is dit juist waar die Here vir jou wil hee, dat jy kan uitroep soos David geroep het in Psalm 51 vers 12, skep vir my rein, hartgoeie God. Dis waar die Here ons wil hee, waar ons rein van hart is. Ons het verlede Sondag ook daarna gekyk, of die vorige Sondag. Kom ons kyk een bykie, hoe lyk die lewe in die woestyn. Die eerste kenmerk wat ons sien is die volgende, dit is een lewe van toos en murmurering, en dit is die sketsie wat ons hier sien, die volk toos en murmureer met Moses. Waar lees ons dit? Exodus 15 vers 24, maar ook Exodus 16 vers 2 kan u sien, hulle toos met Moses en met Aaron, hulle toos oor water. Ons het nie water nie, ons het nie vleis nie, Moses, ons het nie kos nie, en hulle toos daar oor, en die woord wys voortdurend dat hulle daarmee bezig was. En is die ding wat verhinder, wat sou verhinder, dat hulle God na ware sou dien. En nou moet ek om die trek na ons toe, o kinders van die Here, weet u, die toos en die murmureringe van die kinders van God in die woestyn lewe, en het gebeur in ons huise, en daar is drie vlakke, die gemeente, of die huis, die gemeente, in die samelewing, en ek gaan baie concentreer in voorbeelde trek vanavond, uit die drie omstandighede, dit gebeur binnen die huis, waar man en vrou gedurig met mekaar toos, oor die onbenulligste saakies, maar ons toos, en ons stryd daar oor, luister, daar word met die kinders getoos, en daar word met die kerk getoos, en dit oor die nietigste dingetjies wat daar is. En weet jy hoekom? Omdat elkeen dink, wel, ek is reg, en ek sal nie ingeen nie. Ek is eerder bereid om te toos hier oor, as wat ek sou sê, ja, hoorie, ek skik, of ek is reg, of is ek nie reg nie. Maar ons staan so teenoor mekaar, en die skade in ons huise, en in ons gemeentes, en in ons samelewing, oor hierdie toos van die kinders van die Here. Hulle toos oor die woord van die Here. En hierdie toos gier bring partyskappe binnenin 'n kerk of 'n gemeente. En binnen die huis bring dit verwydering. Dit bring verwydering tussen mense. Jy sien hoe man en vrou van mekaar af begin drywe oor hierdie ding. In plaas daarvan dat hulle God soek en die Here by die Here uitkom, is hulle besig om al verder en verder van mekaar af te drywe. Want ons wil hierdie situasies vir my, want as ons by mekaar kom, dan toos ons. En ons murmureer oor alles wat na my sin nie reg is nie. Man, die stoele is nou bietjie te hard en die stoele is nou nie, hy moet nog bietjie agteroor gaan. En ons toos oor dit wat nie reg is nie by die huis. En dit wat nou verkeerd is. En ons toos nou en murmureer oor hulle nou so opgetree het. Hoekom doen hulle dit so? Ons murmureer oor hierdie goed. Is dit al waaruit ons lewe ontbestaan om te toos en te murmureer, dan is daar 'n varkie in die harkie. En dit wys vir jou, jy kan die Here nie na ware dien, terwyl daai sondigheid nog hier binne in die hart sit nie. En nou moet ek vir jou vra, wys dit jou eie hart vir jou? Beleef jy dit in jou huis? Toos en murmurering? Kom ons kyk na die verlange na die vleispotte van Egipte, Exodus 16 vers 3. Hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte, eens het hulle God besing, nou wil hulle terug Egipte toe. Hierdie vleeslike begeertes, kan ons dit so uitdruk, wat hulle drijf in die woestijn, ons wil terug na die vleispotte, want ons het nie kos nie, ons wil kos hê. En ek sien het vandag in ons gemeentes en onder die kinders van die Here ook, hoe hulle verlang terug na die vleispotte van Egipte. Met ander woorde, wat sien ons vir mekaar? Daar waar die Here my uitgehaal het, tussen die ongereddes en die wêreld wat hulle dinge beoefen, en nou sien ons daar begin 'n hinkering en 'n verlange weer kom in die hart, om daar te wees en tussen hulle te wees, en het verbaas 'n mens, om te sien hoe dikwels kinders van God hulle bevind, juist daar waar die ongereddes hulle verlustig, en die ongereddes hulle versadiging vind. Wat, hoe kry ons die kinders van God daar? Wat soek ons daar? Weet jy waarvan spreek dit? Ek verlang terug na die vleispotte van Egipte. Ek wil daar die assosiasie, ek wil toch maar net daar die mense nog behou. Een mens kan het sien in kinders van die Here se ontspanning. Jy sien het in hulle vrye tydsbesteding. En ek wil het so uitdruk, jy sien het in sy lewensstyl. Hierdie ou verlang terug na die vleispotte van Egipte. Dit is 'n kenmerk van die woestyn. Is dit in jou hart, dat hierdie ding daar is? Maar kom ons gaan aan, ons kry die volgende een, die Mara waters. Mara waters was bitter waters. Toe hulle by daar die oase kom en hulle proe die water, oh, die water van Mara is bitter. Exodus 15 vers 23 lees ons dit. En waarvan spreek dit? Ook bitter ondervindings in die kind van God se lewe binne die woestyn. Jy beleef so baie bitter ondervindings in jou lewe. Kom, ek gaan dit nou in die praktyk invat. Dit is bitter om jou so skandelik te gedra teenoor jou vrou, nie? Meneer of broeder? En die kinders hoor hoe pa moet ma aangaan. En hulle wag in die kamer, en pa stap daarin, en nou wil hy vir hulle 'n gebedjie kom bid, voor hulle aan die slaap raak. Dis bitter. Wat sê ek vir hulle? Wat sê ek vir hulle? Hoe bid ek vir hulle? Nou ja, dis bitter om in die week die Here te bedroef, en sy naam te gebruik, en saam met die mense te rinkink, en Sondag wil ek in die kerk kom staan, en ek wil my hande ophef, en sê, Grote God aan u die eer, heerlik is waar u regeer. En ek weet hoe ek God bedroef in die week wat verby is. Dis bitter. Dis woestynlewe. Dis bitter. Ek praat met die jong mense om vanavond huis toe te gaan. En te hoor hoe my pa en my ma bid vir hulle kinders. En jy beleef die goddeloosheid wat jy gedoen het, omdat jy nog in die woestyn lewe, toe jy daar by die vleispotte van Egipte gesit het, jy beleef dit is 'n bitter ondervinding. Dit is bitter om te smaak en te sien, hoe jou huisgesin uit mekaar uitskeur, as gevolg van hierdie woestyn lewe. En as ek nou aangaan, gaan jy verstaan wat ek sê. Daar was 'n geestelike leier wat ek baie hoog ag wat gesê het. Hy glo dat 75% van die kinders van God se huwelike, van hulle wat in die woestyn lewe, eindig in die egskeidingshof. Hoekom? As gevolg van hierdie goed. Kom ons gaan aan na die volgende, daai goue kalf daarbo. 'N duidelike kenmerk van die woestynlewe, Exodus 32 vers 4, wat lees ons daar? jy sal nie glo wat jy daar lees nie. Die volk sê vir daai goue kalf, dis jou gode o Israel, wat jou uit Egypte land laat optrek het. Jy kan dit nie glo nie. Nou het hulle gesing daar in Exodus hoofstuk 15, sing hulle, U sal regeer vir ewig en altoos. U is gedig en roemryke dade. Hier sing hulle dit vir 'n goue kalf. Weet jy waar kom hierdie ding vandaan? Dis die vermakerigheid in hulle harte. Spuitvoel. Kom ons praat sommer baie plat met mekaar. So spuitvoel. Moses is op die berg. Bly maar daar. Ons sal ons eie gode maak, Moses. Ons sal jou wys, ons kan aangaan. So 'n bietjie spuitvoel houding. 'N duidelike kenmerk van die kind van God in die woestyn lewe. Weet jy waar sien ek dit? Man en vrou besig om mekaar te spuit in die huwelik. Hy wou dit mos nie doen nie, ek sal hom wys. Ek sal hom wys. Sy wil dit mos doen, ek sal haar wys. En dan sê ons is gered. Ons is kinders van die Here. Met so'n spuitvolle houding. Ouers wat kinders spuit, maar ook kinders wat ouers vermakerig teenoor hulle optree. Dit gebeur binne in ons huise. Nou gaan ons na 'n gemeente toe, kinders van God wat vermakerig optree binne 'n gemeente. En ons is en ons probeer spuitvol wees. Dan klink hy so. Dan praat ek miskien van 'n ander broeder. Ek sal hom wys. Ek sal hom wys. Hy is nie iemand wie hy moet traai nie. Hy kry nou met my te doen. Nee, en ons staan die manne so teenoor mekaar in 'n kerkraadsvergadering of in 'n synode. Hy moet nie my traai nie, ek sal hom wys. Spuitvol, vermakerig. Hoor dit onder ons as kinders van God. En weet jy hoe gaan vermakerigheid verder? Nou sal ek hom wys. Ek sal nie, ek gaan die gemeente begin spuit. Ek bly weg van die byeenkomste. Ek gaan nie die erediensse toe gaan nie. Ek gaan nie bid hier toe gaan nie. En as dit nou nie die gewenste uitwerking het nie, ek sal nie my tiende gee nie. Ek sal hulle wys, ek sal hulle spuit. Ek sal nie my tiende. Dis wat aangaan in die gemeente. En liewe broeders en susters, nou vra ek vir u, is dit tot eer van God? As die wêreld moet ontstaan en dophou en hulle kyk wat aangaan in die binnekringe van 'n gemeente en hulle moet hierdie dinge beleef en sien. Weet jy wat gaan hulle vir mekaar sê? Haar kloop! Ons wil nie so wees nie. Oh, dis vreeslik. 'N vermakerigheid in al wat ek vanaand kan vra. Sê vir my, sit jy met hierdie ding in jou hart? So spuitvol houding wat ek gooi in my huis. Teenoor my vrou of my man of my kind. Kom ons gaan aan, min geestelike groei. Baie min, ek gaan nou 'n bietjie praktyk toe. Min geestelike groei, omdat al hierdie toosemimmerering, bitter ondervinding, vermakerigheid, omdat dit in my lewe oorheers, is daar min geestelike groei. In die begin het dit goed gegaan. Oh, in die begin was dit wonderlik, maar nee, nou is alles weg. My stilte tyd is weg. My getuienis is weg, daar is nie meer iets oor nie, nee. So kenmerkend van die woestynlewe. En nou gaan ons baie prakties praat. En ek gaan nou kenmerke uitlig van hierdie sondige aard waaronder die kind van God gebuk gaan. Weet u, hy is so lig geraak. O, oh, hy is so lig geraak. Iemand moet net nie 'n aanmerking maak oor my of iets wat ek verkeerd gedoen het of nie eens verkeerd gedoen het nie. Soos byvoorbeeld, hier kom ek nou by my blomme. Die blomme is gedoen en ek stap net verby en ek sê dalk vir iemand, ek verstaan nie, hoekom hulle net wit, of net, nee, daar is net twee groenblare. Ach, hoekom het hulle nie groenblaar die kant op gesit nie? Liewe aarde, kan die mense nie dink nie, en jy hoor dit. O, oh, en jy is so lig geraak, en ek het seer gekry, en weet jy wat gebeur? Onmiddellik moet daar iemand anders gekry word, om dit te doen, want die beseerde loop rond, en sy wonde word gelek, en hy is besig om ander te besoedel, in die hele proses, en te beïnvloed. So kenmerkend, aan die woestynfase. Iemand moet net nie iets sê, wat ek gedoen het, of 'n aanmerking maak nie. En weet jy wat gebeur? en as die vergadering klaar is, en of die diens klaar is, en dominee stap by die huis in, gee hom so 'n kwartier, dominee, is verby, is klaar, nee, dis dit, dis die praktyk mense, dis die praktyk, weet die mense so lig geraak beteken, dominee moet net nie terecht praat nie, dan neem ek net so aanstoot, en ek is lig geraak, en ek sal die kerk toe kom, as hy so met ons praat nie, wel as jy nie na vanavond aanstoot neem nie, dan het ek baie groot respect vir, lig geraak, selfgesentreer, ek gaan nou weer by hom kom, o, oh, kyk as ek nou nie daar is nie, is daai bijeenkomst nie die moeite werd nie, o, oh, as hulle my nie vraag nie, is ek klaar, as hulle my nie vraag nie, o, oh, dit is alles oor my, my huis, ek stap een keer by een groentewinkel in, en ek vraag daai ou porraatjie daar achter die toonbank, sê vir my jong, hoe ek of een span spekkie nou lekker ryp is, hy sê, vang hom so, dis die aroma, o, oh, die, het jy al die aroma van, van selfgesentreerdheid gesien, o, oh, dis ek, jylle moet weet, ek stap nou hierin, en ek gaan nou weer na hom kyk, selfgesentreerd, weet jy, hoe hy nog uitkom, is een trotsheid, wat homself openbaar in die kind van Godse lewe, 'n ongelooflike uitvloeisel van die sondige natuur, wat homself openbaar in die kind van Godse lewe, en daai een trotsheid, sy betekenis om opgeblaas te wees, my bo ander te sien, selfverheffing, en hy klink so, gaan praktyk toe, hulle vra my om die vensters te was, ek moet al my kwaliteit en my graad wat ek het, moet ek vensters was. Hulle kan weet dink, weet hoe klink hy nog? Ek is 'n bekus. En 'n bekus is so en so en so. Ek is die hoofspreker hier op hierdie konferensie. Nee, en ek loop rond, oh, julle moet net weet, ek is die hoofspreker. Dis trots en selfverheffing. O, ek bid nie saam, hulle nie, hulle is nou nie my, is nou nie my aard. O ja, hierdie groep, ek gaan saam met hulle bid, hier is nou meer my mense. Wat is dit? Dit is hierdie sondige aard binnen die mens wat het doen. Hoekom is my naam nie genomineer nie? Hoekom is ek nie so hartelijk bedankt nie? Ek word nie waardeer in hierdie huis nie, ek word nie waardeer in hierdie gemeente nie, ek gaan maar. Nee, en weet jy wat sê die trotsheid? Ek sal nie buig nie, nie ek nie. Nee, ek sal nie buig nie. Dit is die sondige aard binnen die mens wat dit doen. En weet jy, dit maak dat jy God nie na ware kan dien nie, want hier in die volheidse lewe gaan daar baie, baie oomblikke wees waar jy as kind van God gaan buig en die minste wees. En jy gaan leer wat liefde is nie opgeblaas nie. So daarin moet hanteer word, anders gaan dit nie uitwerk nie. Gaan nie. Maar dit is een symptoom van die woestynlewe, die selfbejammering, of ja, selfbejammering, iets onder die kinders van die Here, wat hom in een grot laat inkruip, en het gebeur in ons huise ook, ek ken hom, nee, ek kruip in die grot, en ek sal daar bly, dis my grot, en het gaan gewoonlik gepaard met stilte, en ons noem het so my stilstype, selfbejammering, dis wat het is, want hulle waardeer my in elk geval, ek het dit al gesê, ek is verbitter, as ek nie genooi is nie, kom as al die ander genooi, maar ek is nie genooi nie, nie, as ek nie gevra word om dinge te doen nie, as ek nie notisie kry nie, as daar van my gelieg word, as ek onregverdig gekritiseer word, as iemand anders nou my fout uitwys, hulle moes hierdie blaar, weet jy, hulle moes hierdie blaar net so, en net so, selfbejammering, vang jy my, in plaas daarvan, terwyl ek as geestelike so gesê, weet jy, ek leer vanavond iets by jou. Ek leer iets, al weet ek wat van blomme af, en die meeste van blomme, al het ek kursusse gedoen oor blomme, en daarin sê dit, dan sê ek, weet jy, ek is nog altyd bereid om te leer. Ek is bly, jy sê dit vir my. Kan jy sien? Maar nou, tjoe, net so. En ek gaan sit in my grot en sê, sorry, dankie, kry my nou anders. En die werk van die Here is besig om tot stilstand te ruk, as gevolg woestijn, kenmerke van die kinders van die Here. Nee. Daar is een vreselike uitvloeisel van die sondige natuur, noem woede of humeur. Seker een van die bekendste uitvloeisels van die sondige natuur, woede. Ach, en ons sê so baie, weet jy, dis nou een familiestreep. Dominie, jy het nie my pa geken nie. Ho, ho, hy was 'n ou darduivel. Jo, my oupa Grootjie, jy moes hom geken het. En ek is maar net in die bloedlyn. Dis in ons gene. Nee, is so woedend. En ons skuil agter familiebande om sonde in ons lewens te regverdig. Een van die bekendstes. Mens wil hom beskryf as 'n vuurspewende berg, 'n lava wat kook en uitborrel. En hoe dikwels vind hierdie uitbarstings nie plaas in ons gemeentes en in ons huise nie. En dit kom uit, en nou gaan ek praktyk toe. Want jy moet sien, wat is dit, en waar kom hy na voor, en ons moet identificeer. Weet jy, daar in Belfast gemeente, nooi 'n boer ons daar na sy plaas toe. Ach, en hy het 'n paar koeikies daar in die stal, en sy seuns moet gaan melk, en hierdie seuns sit daar, Bertus, en hy het nie die koei se bene vastgebind nie, julle ou manne, of die ouer mense sal weet, jy bind mos vast, want die koei skop, nee, en poem, daar gaan jou melk emmerkie. Man, en hy gaan sit, en hy melk, en weet jy, hy amper vol, en hy koei maak net so beweging, en daar gaan sy melk, en sy emmerkie, sy alles daarmee heen, wat het jy gedoen, en hy gaan hom nou toepas, toe die koei die emmerkie omskop, hoe dat is nie, ek sal jou doodslaan met my vuis, ek sal jou verbloot, weet jy, dit voel veel wie jy wil ontplof, en toe die kaart nou die oggend nie wil staart nie, wat het toe gebeur, ek sal jy die kaart aan die brand steek, en bierman staan en kyk vir hierdie Christen, hierdie prachtige Christen wat elke sonder kerk toe gaan, en hy sien hierdie woede ontploffings, wat plaas vind. En weet jy wat? Dit ontsuur sy hele getuienis. Dis kenmerke van die woestyn. En jy kom by die huis, en jy kom middag eet, en jy, vroukie weet, jy kom middag eet, maar jy moet 2 uur alweer by die werk wees, 1:30 moet jy eet, en daar is krisis wat afspeel, en jy kom by die huis, en die middag eet is laat, hoe het jy reageer toe die middag eet laat was? Kan jy sien wat gebeur in die praktijk? En dit moet nie so wees nie, dit moet nie so wees nie, jylle ry vanavond huis toe, en jylle bly eentjie uit, en jylle ry te heerlik, en jou vrou sê, my man, vrou, wat is dit? Ek het my handsak by die kerk vergeet, en in haar handsak is jou huis se sleutels, en jou skiedingetjie wat jy saamry, as jy dingetjie saamry, nou is daar iets wat klaar opstoot hier binnenkant, jy sê nie een woord nie, maar die manier hier, hy breekt op, en onder, en kan dit jou handsak, kan jy sien, wat maak dat hy woede hier om my ontplof, waar kom het vandaan, dit is een kenmerk van die woestynlewe, toe die boer stom gelos was, daar by jou werksbank, wie het hierdie boer laaste gebruik? Nee, en hulle sien hoe ontplof hierdie kind van God, ek sê nie dat jy nie mag discipline toepas, ek sê dit nie, want een kind van God is nie ruggraatloos, nee, maar die woede wat daarmee gepaard gaan, jy is een boer, wat doen ons met kalers, wat groot geword het, hulle suip uit die bak uit, nee, ons het gesien daar, in die mansdorp, ach, die kalerkie staan so, op hok, en hulle skree, want hulle is weggevat van ma af, want die boere wil die melk, hee, dit is hulle inkomste, en die kalers word weggevat, en nou kom jy met die ou emmerkie aangestap, en hier die kalers moet suip, maar die kal wil nie, die wil nie suip nie, goed om die busie word, jy sê, suip of ek versuip jou, nee, waar kom het vandaan, dis die woede, van die kind van God in sy hart, ek wil die illustratie vertel, ek hoor dit een dag, man, dit was my so goed, daai tyd toe die ouwens nog met die muile geploeg het, man het die muil daar en die gaan hulle, en as hy sê, wow, dan gaan hier die muil, en as hy wil sê, jong, stop, nee, as hy sê, stop, dan gaan die muil, en hy was alles net teenoorgestel, en hy word so woedend, en hy gaan na die muil toe, en hy sê, man, weet jy, ek sal jou aan jou oor byt, en hy byt om, en hy muil vat het, en hy skiet die ou, en hy val daar tussen die voor, en hy haal die haar uit sy mond uit, en weet jy, en toe hy dit doen, toe sê die Heere vir hom, daar is iets lelikers in jou hart, as die hare van die muil, wat nou in jou mond sit, my broeder, ek vraag vir jou, waar kom hierdie woede vandaan, wat jou huisgesin verwoes, en hier meer, wat die wereld aan die brand steek, dat allemaal net skarf, want, oh, hy kom pa squat, loop nie, kinders gaan soek skuil, maar pa is een lidmaat by die kerk, Paul sit in die voorste gestoot is. Nee, nee. Nou gaan nie vir my vra, doen nie wat jy vir my sê. Die Here verlos my van hierdie ding. As dit nie so was nie, maak ek die Bybel toe vanavond en ek sê, kom ons gaan huis toe. Want as ek besig om u te bedrieg. Het jy al jou meer verloor? Om hom nooit meer te vind? Die woord sê, die Here het gesterf aan die kruis, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Hy wil jou verlos van jou meer. Dis ongelooflik. Jaloesie. Oh, jaloesie is deel van elke kind van God wat die vlees nog hier binnen het en maak dat hy dinge doen wat hy eindelijk nie wil doen nie. Een jaloesie oor die sukses en die geluk van andere. Ek wil nie sê, ek haas my nie, ek wil met deur gaan met u. Dit wat andere doen en dit wat andere bereik. En gewoon ek sê ons, ach nee, dit pla my nie. Dit is glad nie vir my jou probleem as iemand anders dit ook kan doen of iets bereik het wat ek nie dan bereik het nie. Maar weet jy, jou hele houding en die hantering van die saak, maar die groet of die ignoreer van daar die persoon sê vir my daar is fout. Dit sê vir my daar is fout. Daar is een jaloesie in die hart wat een uitvloeisel is van die sondige natuur. En het ontaard in paar praatjes en fluisteringe, wraak in partijskappe. Ek is jaloers oor anderse leierskap. Ek is jaloers oor anderse ondervinding en anderse talente en anderse opvoeding en anderse besittings. Ek is jaloers oor anderse bruikbaarheid en andere ook dit kan doen wat ek kan doen. Stoot daar so iets op die binnenkant, môre, en ek stap net aan. En ons sit in diezelfde gemeente en ons wil sing, glorie, halleluja. Maar daar is goed in ons hartie nou mekaar. Varkies in die haarkies. Nee, dit moet uit. Dit moet uit, voordat ek die Here kan, of kan praat van een volheidslewe, sal daar die dinge hanteer moet word in my lewe, want dit is uitvloeisels van die sondige natuur. Selfsug, alles draai om my, en my gemaak, en my voorspoed, myne, myne, myne. Ek wil u een voorbeeld vertel, toe ek kampe moes doen op Loatlaag, geverstrein. Uit Palabora gemeente, alreeds in die bediening, 2 kampe gedoen. Man, jy rij op die samel, dis so koud, jy sit achter op die samel, en dan arriveer jy gewoonlik middernacht daar op Loatla, en dan sê jy vir jou, right, manne, baie welkom op Loatla, daar is een tent, daar is slaapsakke, en daar is kombers, en daar is een tent met kussings, en daar is jy, gaan, kry vir jy goed en gaan slaap, jy moet sien wat gebeur daar onder die klomp, manne, en of hulle nou prokureurs, of predikante, of priesters, of profete is, as jy vir jy sê, daar klim een ding uit, want ek wil die beste slaapsak is myne, en die beste kussing is myne, en die bed is myne, die ander moet maar self sien, kom klaar, en jy wat die Here vertrou, en met die Here wil wandel, jy sta maar hierdie betaal jou so, en kyk tot allemaal klaar is, en dan gaan vat jy vir jou een kombers, en een kussing, en jy gaan slaap. En in hierdie proces van, alles moet om myself draai, gee ek nie om wie word benadeel nie, ek gee nie om wie word verneder nie, ek gee nie om wie gaan onder nie, my hart is koud teenoor hulle, solang ek net die voordeel trek uit hierdie saak. En jy sien hom openbaar. Weet jy wat, ek gaan op die kindervlak. Jy sien hom by die kinders. Hulle wys hom openlik. Ons het al geleer om hom toe te maak en om so bietjie te verskans. Vat bietjie een skingbord met koeldrank en glas, maar God ek die een glas voller as die ander, en gaan na kinders toe, en jy begin vir hulle hou, jy moet sê, oké, okay, gooi so birds eye view oor hy skimboot, en hy kyk waar is hy volste glas, yes, is myne, ek het om, en die grootste appel is myne, nee? En die beste sitplek is myne, en ek gaan plak my daar neer, is myne, myne, en die ander moet myself sien, kom klaar, die grootste appel, die beste stoel, die beste deel van die pad is myne, ek sal hier rijd, ek moet my pad gee, ek gaan net, die makkelijke en die skoonste werkje is myne, die gemak, die mooiste van alles, is myne, hulle kan my die rest kry, sorry, dis die aard van die sondige natuur, bedrieglik is die laaste wat ek hanteer, bedrieglik is die hart bo alle dinge, en het kom so uit, daar is bedrog in my lewe, gaan môre aan weer oor bedrog praat, uit Markus hoofstuk 7, dit kom so uit, ek gee voor dat ek eerlik is met God en voor mense. Ja, Here, ek sal het doen wat u van my vra om te doen, maar hier binnenkant skree my hart, nee, ek gaan het nie doen nie. Ek bid maar om mense te mislei. En die dominee nie tevrede te hou dan. Jy bedrieg jouself. Dis bedrieglik. Ek verkoop iets waardeloos vir iets goeds. Dit hoort nie onder ons as kind van God nie. Waar kom het vandaan? Dis een kenmerk van die woestijn. Ek sê die beste boe en ek sê die lelike onder in die mandjie. Ek sê vir ander is ek een mooie woorde. Dis prachtig, maar eindelijk lief ek vir hulle. Ek gee voor om heilig te wees, om net aanvaard te word by ander. Ek sê ek voel sleg om net die werk vry te spring. Nou ja, hier sê nou baie by die kind, oh, mama, my kop is so seer. Ach, alleen maar my kind. Is ek werk? Nee. Ek dink leuns uit net om los te kom. Ek is baie ongelukkig met iets. Of iemand. Maar ek gee voor, dat is niks fout. Wacht, is dat iets fout? Nee, dat is niks fout. Maar ek loop hier binnenkant met een ongelukkigheid. Juist oor die persoon of een saak. Sy bedrieglikheid. Sy bedrieglikheid. Weet jy wat? Dis een woestijn kenmerk. Dis een groot woestijn kenmerk. Wat is die antwoord? Moet ek vir u sê, gaan probeer jouself verbeter, gaan op een kursus, gaan een rehabilitatie kursus, gaan doen net iets, maar kry net iets om jou leven te ek kan het nie vir jou sê nie. Want weet jy wat? Titus 2 vers 14 sê, dat die Jesus het homself gegee om ons te verlos van alle ongerechtigheid. Ons lees het in 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hy wil het uithaal, hy wil ons reinig. Jou Handelinge 15 vers 8 en 9, daar verwys die skrif terug na Handelinge 2 wat die disciples ervaar het op Pinksterdag en hulle sê daar. En hy, God, kon aan hulle hier nou die Heilige Gees gee, net soos aan ons, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. O, luister mooi, hierdie woestijn wys vir jou, ek kan Godse gebooie nie hou nie. Hier is een ding hier binnenkant, een sonde streep, een sondigheid in my natuur, wat sal moet uit. God vervul nie bo oor sonde nie. Jy kan nie Kanaan instrompel en sê wel, ek gaan het ook probeer nie. Jy gaan so teleurgestel wees, want na paar dagen gaan jy sê, dit werk nie uit nie, en omdat dit nie uitwerk nie, verwerp jy dit, dit wat doen meneer Rudy, of die woord gepreek het daar, dit werk nie uit nie, ek verwerp dit, daar bestaan nie so iets nie, net omdat jy probeer om toch maar in te gaan, die Heilige Gees vervul jou nie, as jy nie eers gereinig is, van hierdie ding hier binnenkant, die sondige aard. O, vriende, kan u sien die pad na volwassenheid, die weg na herlewing, is een pad wat ons stap om te sê, Here, ek kom by een punt waar ek kom sit by die kruis, en ek sê, Here, o, ek kom kruis toe vir reiniging. Nie meer redding nie, reiniging. Weet jy, ons sing dit. Ons sing hierdie liedere, maar ons doen dit nie. Ons sing liedere, ek kom vanavond sing, ek gaan nou klaar maak. Ons sing geseënde Jesus, o Heer van my hart, u krag tot geneesing, dit soek ek met smaak, verbreek ieder af, God verban alle vrees, o was my en bitter as sneeuw sal ek wees. Ons glo dit nie. Ons gaan nou een lied sing, was jy ooit by Jesus vir die reiniging? Ons sing dit, maar ons kan nie getuig daarvan. En ons wonder, wat gaan aan? Jy moet nie aan die gemeente gaan soek nie. Nee, bly hier. Soek die Here. Dat die Heere jou hart skoon maak en jou vervul met sy geest. Weet jy wat een wonderlijke lewe gaan dit wees. Het is wonderlik. Maar ons moet hom sien. Ek het hom baie gestel in sy akeligheid, maar ek kan nie anders nie. Want die sondige vlees is akelig. Die Heere Jesus sê, dis booshede. Nie een swak karakter nie. Nie een swak persoonlikheid nie. Dis nie maar een gene wat in my loop nie. Nee, jy moet Markus 7 lees, ons gaan dit môre aand behandel met mekaar, ek gaan weer stilstaan, net vanuit 'n ander perspektief. Markus 7 sê, al hierdie booshede kom van binnen uit, en dit maak die mens onrein. Daai dinge moet uitgehaal word. En miskien sit jy vanavond hier en jy sê, Here, dis my lewe. Dis wat ek ervaar. Vir die eerste keer in my lewe hoor ek dit. En ek, nou ja, ek wil nie nou nog verder gaan, maar ek hoor dit. En daar skielik hoop in my hart, Here, U kan vir my iets doen. Maar miskien sien U vanavond U lewe. En U sê, Dominee Rudy, ek wil nie nog wat vir Sondag nie. Ek kan nie. Ek het alles, ek sien my lewe. Dis wat ek is. En jy wil die Here vertrou. Ek sal saam met jou bid. Ek sal saam met jou bid. Ek kan nie saam die Here vertrou. Hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons ontbloot voor U staan vanavond. Ontbloot. Die waarheid maak oop. Die opening van U woord gee lig. En U lig het vanavond in harte geskyn, Here, baie duidelik. En ek weet waar ek staan met God vanavond. Ek ken elke hart. Ek in elke lewe. Maar baie dankie, Here, dat ons weet, dat is een geopende fontein teen sonde en onreinheid. En Here, dat U ons nooi om na U toe te kom. Ons hoef nie radeloos en moedeloos en hopeloos hier uit te stap en te sê, ach, my ellendige lewe, wat hel dit ek gaan aan nie. Maar dankie dat U vir ons nooi, kom na my toe, kom na my toe. O Heere, U ken elke hart wat dors is, honger is na hierdie saak. O, sal U gee dat ons hierdie pad stap, dat U in hierdie week groot dinge doen, in die hart en levens van U kinders, word U verheerlik in Jesus se naam.